Պալատն առանձին մաստաշենքերից բաղկացած շքեղ մի համալիր էր։ Այն իր մեջ ուներ դամբարանն արշակ մեծ թագավորի, հարեմի շենքը, երհարկ կանանոցը ընդարձակ ներքին գավիթով։ Դահլիճը հավաքույտների, մեծ ապադանան, գահասրահը, գանձատունը և ննջարանների հարկաբաժինը, նախատեսված շատ ծառաների և հյուրերի համար։ Ակիմենների պալատից այստեղ երկու պատեր էին պահպանվել, որոնք իբրև հինավուրց մշակույթի զույգ հուշակոթողներ հանդիսանում էին անցած պատմության սուրբ վկաները։ Դրանցից մեկը դարեհի կերտած առյուծապատկեր որմնաքանդակի գեղաշարվածքն էր, որը էմալապատ գույնզգույն տարբեր աղյուսներից մի հորինվածք էր, իսկ մյուսն էլ Արտաշես արքայի թողած արձանագիրը։ Ես, Ակիմենյան արքա դարեհի որդիս, շինեցի պալատն այս, որպես դրախտային մի բնակատեղի։ Եվ թող Արամազդը, Անահիտը և Միհրը պահպանեն ինձ և ստեղծածս ամեն տեսակի աղտեղությունից։ Արդ այս վիթխարի որմնասյուները, միաձուլվելով ճարտարաշինության նորորյա ոճին, իր ժամանակի կերպարվեստի մեջ ձևավորում էին ինքնուրույն ճաշակ։ Համակառույցի գլխավոր մասը կազմում էր ինչ խոսք ընդունելության շքեղ դահլիճը, ապարդանան։ Սա պարսից տիրության երբեմնի չքնախ մայրաքաղաքներից Պերսեպոլիսի փարքը հանդիսացող արքայական տան տոնասրահի կրկնօրինակն ու անվանակիրն էր։ Ապարդանայի ընդարձակ գավիթն ուներ 40 ոտտաչափ լայնք և 60 ոտտաչափ երկարություն։ Արդ, այստեղ հատակը ճերմակ մարմար էր, որի մեջտեղում թանկարժեք տարբեր մանրախիճերով, ասես քարե գորգ, նկարագործված զարդապատկեր կար։ Կենտրոնական դրունքն արևելյանն էին, որոնք 10 ոտտաչափ բարձրություն ունեին և ամբողջությամբ նախշապատված էին պղնձե բարակ շերտաթիթեղով։ Բրնակները և նիգերը նույնպես պղնձակոպ էին։ Դրան կողքերին հսկայական զույգ որմնաքարեր էին, որոնք իբրև բաց նամակներ լինեին ուղված աշխարին, ուր եռալեզու արձանագրությամբ փորագրված էին պարսից հպատակ ժողովուրդների ազգությունները։ Սա Ակիմենյան թագավորներից ցայսօրս հասած սովորություն էր։ Բայց առհասարակ պատերը թրծված աղյուսից էին։ Իսկ 82 և 2 երկնասլացյուները, որոնց խոյակներին կային ցուլի պատկերներ քանդակված, իրենց վրա էին կրում առաստաղի ողջ փայտյա ծածկույթը։ Արտաշեսը Աբգար արքային նախևառաջ ընդունեց Ապարդանայի դահլիճում։ Այստեղ երկու բարեկամ թագավորների առջև թատրոնի դերասանները մի ներկայացում բեմադրին, որը մանրամասնում էր տարիներ առաջ Պարսից զորավար Սուրենի կողմից Խարան քաղաքի մոտ Ռովմի կրած մեծ պարտությունը և Կրասոսի մահը։ Հետո ներս մտավ Կրկեսի խումբը։ Սրանք էլ տարբեր ծաղրացուական հնարքների ցույց տնելով ներկա հանդիսատեսին զվարճացրեցին իրենց խաղերով։ Ելույթ ունեցան նաև վարժեցրած կենդանիները, արջեր, կապիկներ, սիրամարգ, թութակ։ Ասենք, որ այդ օրը Աբգարի կամքով Հայոց պալատի խոնար դպիրը առաջին անգամ ներգրավվել էր թագավորական պատվիրակության կազմում, և այժմ հայկակի որդին մեծ հարգանք ուներ որպես պաշտոնյա ներկայացնելու շուքը իր արքայի։ Սա երիտասարդ իշխանի կյանքում և ազնվական պաշտոնի մեջ մեծ առաջընթաց էր, քանզի արքայի հետ տեղ մեկնելու և նրա կողքին կանգնելու փառքը և արտոնությունը պալատում ունեին լոկ մի քանիսը, և դրանք ամենքը ալեհեր գլխով իմաստուններ էին, որ թագավորի առաջին նրանց վերապահված էր նստել ելնելու, խոսք հաղորդելու, առարկելու և խորհուրդներ տալու։ Բայց ինքը անանը իր տարիների նվազության մեջ արդեն իսկ շնոր էր գտել արքայի մոտ և վայելում էր նրա անսահման սերն ու հովանին։ Եվ ահա եղավ, որ երբ Արտաշես թագավորը իր շքախմբով մոտ գնաց Աբգարին դիմավորելու, իշխան Անանը, որ գտնվում էր Հայոց արքայի թիկունքում, հանկարծ իրեն մոտեցող իշխանների մեջ հարազատ մարդու մի պատկեր որսաց։ «Սիսակ», անթակույց հույզով գոչեց նա։ Պարսից արքայի թիկնազորից մեկը Անանի կանչից հույժ ցնցվեց, ասես թե քնած մարդը երազ տեսնելիս։ Նա շուրջն իր նայեց և կամեցավ գտնել ձայնի աղբյուրը։ Գտավ։ Իսկապես մարդն այդ Սիսակն էր, հարքի երբեմնի խիզախ երիտասարդը։ Նա ճանաչելով դեմքն իր մանկության ընկերոջ, ապուշ կտրած կարկամեց, թեև հույզերը իր արտահայտելու պահն էլ պատեհ չէր։ Անանը նույնպես զգաց, որ գոռոցն իր տեղին չէր, և մոտ կանգնածներից մի քանիսը իրեն նայեցին, որպես ակնարկություն, թե խախտում է կարգը։ Սակայն հայկակի որդին իր հոգու պորտկում նարգելեց զսպությամբ, ոչ որ խուսանավում էր հայացքով իրեն դիտողություններ անողներից, այլ նա նկատեց, որ իրեն տեսնելիս և ճանաչելիս Սիսակի դեմքը պատվեց խոժորքով, և ընկերոջը տեսնելու անկեղծ ուրախությունը չվարվեց նրա աչքերում լույսով։ Այդ միջոցին հայ և պարսիկ երկու թագավորները հասան մեկ-մեկու, փոխանակվեցին ջերմ ողջունները, ողջագուրվեցին, ու երբ միացյալ պատվիրակությամբ նրանք ընթացան դեպի սրահը Ապարդանայի, Սիսակը ծանր քայլքով մոտեցավ իշխան Անանին և անբարեհունչ արտահայտությամբ բացեց բերանը։ «Տեսնում եմ, լավ էլ տեղավորվել ես», հեգնորեն խոսեց նա, ակնարկելով այն, որ Անանը պալատական է դարձել Եդեսիո արքայատան մեջ։ Սիսակի տոնի արհամարանքը խոցեց Անանին, և թագավորի ազդիվ դպիրը շվարեց կանգնած։ «Իսկ ես տեսնում եմ, որ ավաղ տեղդ չես գտնում, եղբայր», խոսքի հեզությամբ պատասխանեց նա։
«Ինձ եղբայր չասես»,
պայթեց Սիսակը։ Ընկերոջ վարքը Անանի համար տարօրինակ էր և անսպասելի։
«Եղբայրը քեզ ասում ոչ թե լեզուս, այլ էությունս»։
«Ուրեմն պիտի փոխես բնույթդ, ինձ եղբայր չասես»։
«Քեզ ինչ եմ արել, որ չարությունը շնչում անձիս դեմ»։
«Եվ դեռ հարցնում ես»։
Ջղայնությունից ատամները իրար սեղմեց Սիսակը։
«Չես էլ ամաչում»։
«Ամաչել? Ինչից»։
«Եթե ուրիշտեղ հանդիպած լինեինք, քեզ հետ ավելի խիստ կվարվեի»։
«Դու ինձ խոցեցիր վարքիդ խստությամբ և հալածեցիր սառնությամբ սրտիդ»,
ասաց Անանը։
«Ավելի լավ է բաժանվենք, քան որ իրար քարկոցենք անարգ խոսքերով»։
Այսպիսով երկու հին ընկերները դադար տվեցին զրույցը իրենց, և ամեն մեկը իր խմբին միացավ։ Ուձուլվելով մեծ Ապարդանայի սյունաշատ գավթում հավաքվածներին, պարսից պաշտոնյան, իշխան Սիսակը և դպիր Անանը ներկաների հետ դիտողներ եղան թատրոնի հմուտ դերասանների ցուցադրած խաղի հետո կրկեսի ներկայացման։ Թեպետ նշենք, որ կրկեսի խաղի կեսից Սիսակը հեռացավ գավթից և այլևս ետ չվերադարձավ։ Արդ թագավորի կանչով պետության տարբեր վայրերից պալատ էին եկել պարսից մեջ հայտնի իմաստունները, հմայողները և կախարդները, բախտ նայողները և գուշակները։ Այստեղ էին նաև մայրաքաղաքի և շրջանների հեղինակավոր քաղդեաններն ու մոգերը, որոնց իշխանը անմորուս հաղթանդամ մեկն էր։ Ասենք, սրանք էլ իրենց բանեցրած ծածկագիտության գաղտնահնարքներով անհավանական բաներ էին գործում և հիացնում էին ունկնդիրներին խորին ապշությամբ։ Սակայն Աբգարին ամենն այս սաստիկ ձանձրալի թվաց, և Արտաշեսը նկատելով, որ հայոց թագավորը հոգնում է, նրան առաջարկեց իր ուղեկիցների հետ հանգստության հարկաբաժինը անցնել, ուր իրենց կտրամադրեին տաք լողավազան, ճաշ և ննջարաններ։ Աբգարն ընդունեց Պարսից արքայի առաջարկը և իր խմբով լքեց Ապարդանան։ Եվ ներքինիների ուղեկցությամբ հայ պատվիրանները գլխավորությամբ Աբգար արքայի գնացին հյուրոց մաստաշենքը իրենց հանգիստ առնելու։ Թագավորների հաջորդ հանդիպումը եղավ մյուս օրը, առավոտյան վաղ։ Արդ նախաճաշի ժամանակ երկու միապետները առանձնազրույց ունեցան ստեղծված խնդրի առնչմամբ։ Եվ մանրամասներ պատմեց Արտաշեսը իր տան մեջ եղած չեղած բաներից, իսկ եղբայրներին հիշատակելիս արքայի աչքերը արցունքոտվեցին և նրա ձայնը դողաց հուզմունքից։
«Տեսնելով հոգուդ ցնցում այս բանում, համոզվում եմ, որ մաքուր սիրտ ունես. քանզի պատմության մեջ շատ արքաներ եղան, որ իրենց գահը հաստատեցին հարազատ մարդկանց արյունը հեղելով. ես հիմա երջանիկ եմ, որ արշավիրի զարմը իր հոր արժանի զավակն է, և այս երկիրը, որ ղեկավարում ես, ազնիվ տեր ունի. քո դրսևորած եղբայրասիրության համար թող Աստված հաստատի գահը սերնդե սերունդ, և քո երանքից ելած արքաներ թող նստեն Պարսի ծաթորի վրա որպես բարեխիղճ կառավարիչներ. իսկ ես կօգնեմ քեզ, ինչով կարող եմ»։
Պարսից և հայոց թագավորները ողջագուրվեցին եղբայրաբար և շարժվեցին դեպի գահասրահը, որտեղ բախտորոշ հանդիպում պիտի կայանար արքա Արտաշեսի և իր եղբայրների միջև։ Եվ եղավ,
որ Աբգարի հետ հայ դեսպաններից Պարսից արքայի Աթորասրահ մտնելու արքն ու արտոնությունը հասավ երեքին միայն. Դրանք էին Բդեշխ Իհաբը, Շամշագրամը և Դպիրանանը։ Պարսկական կողմից արքայի առջև կանգնեցին իր 8 մերձավորները, որք էին Թարսիսը, Կարսենան, Սեթարն ու Ադմաթանը, Մարսենան, Մերեստ ու Մեմուքանը։ Ներկա էր նաև արյաց գնդերի զորագլուխը, ասպահապետը, ով թագավորի փեսան էր և լավ խորթականը։ Բնականաբար այստեղ էին նաև գտնվում Կարեն և Սուրեն երկու արքայորդիքը, ու էլի 4-5 մարդ։ Գահասրահի դահլիճը նաև կոչում էին փոքր ապարդանը։ Այն նույնպես սյունազարդ և բարձր առաստաղ գավիթ էր, որտեղ մեծ ճարտարությամբ համադրված էին շինարարության նորահնարքները հին արվեստի հետ։ Այս սրահում էր դրված Աթոռը Պարսից արքայի, և թագավորը իր իրավունքներն ու դատերը այստեղ էր իրականացնում։ Այսպիսով, Պարսից բարձր ընտրանին և հայոց պետական պատվախումբը հույսով և միաբանված սրտով սպասում էին Աբգար արքայի բարեխոսական միջտորթությանը և առաջարկին, որ Աթոռակալ սրահում ներկա գտնվողներից ընդունելության արժանանալու դեպքում կլուծեր պալատում առկա լարվածությունը։ Արդ Աբգար արքան ոտքի ելավ և Արտաշեսի ու Գահասրահում եղած պետական այրերի առջև այս կերպ խոսեց. «Կթագավորի Արտաշեսը իր զավակներով, ոնց մտադրվել է»։ Աբգարը իր խոսքը չէր վերջացրել, երբ «Կողնապահություն»! Օդը սղոցեց մի ճիչ. Կարենն էր։ Հայոց արքայի դեմքը խստացավ։ «Ինչ»։ «Արդեն տեսանք, որ Արտաշեսի կողքին ես կանգնել»։ Կարենն ավելի ու ավելի էր փրփրում։ «Ահա, քո կես խոսքից էլ երևում է, որ»։ «Երևույթով ես դատում»։ «Իսկ ինչ է»։ «Այս նույն կերպով քեզ կարող են հարցնել, թե ինչ է ծովը»։ «Պատասխանես ջուր»։ Կարենի խոսքը յուրովի մեկնեց հայ թագավորը։ «Իսկ միթե ջուր չէ»։ «Ասելով ջուրը, անշուշտ սխալված չես լինի, բայց և իմաստուն էլ չես համարվի բնավ»,  ասաց Աբգարը և նստեց իր տեղը։ «Դու կնմանվես այն պարզամիտին, ով ծովի մասին կարծիք կազմելիս գոհանում է սոսկապից դիտելով»։ «Քեզ չեմ հասկանում»,  թնդաց Կարենը։ «Պարզ խոսել գիտես, ով կբացատրի»։ Նա շրջվեց դեպի Արտաշեսի կողմը։ «Արիների մեջ միթե իմաստուն մեկը չկար, որ Հայաստանից եք բարեխոս կանչել»։ «Վերջապես լրիր ամոթ է, Կարեն»,  գոչեց Սուրենը։ «Շփոթում ես, թե ով է մեր առջև»։ «Չես լսում ինչ է խոսում, եղբայրիմ»,  իր վրթով մունքը չկարողացավ զսպել Կարենը։ «Ես լսում եմ, թե ինչ ես խոսում դու, և ամաչում եմ պահվածքիդ համար»,  ասաց Սուրենը, ապա զգալով, որ խոսքի մեջ բիրտ գտնվեց, ձայնը մեղմեց։ «Եղբայրիմ, Աբգարը մեր հոր զինակից ընկերն ու բարեկամն է. Նա իր ծագումով արիացի է, ոչ պակաս քան մենք. Թագավորում է մի երկրում, որտեղ հանգրվանել է Նոյան տապանը. Ներկայացնում է մեկ ազգ, որը քաչ թագավորներ և զորավարներ է ծնել մշտապես»։ «Քաչ թագավորներ»,  հեգնեց Կարենը։ «Այո»։ «Բայց չէ՞ որ նրանց ծագումը պարթևական է»։ «Իսկ Հայկը, Արամը կամ Երվանդունի Տիգրանը»։ «Տիգրան»,  արքայի եղբայր Կարենը ասես փուշկուլ տվեց։ «Բայց Տիգրաններ շատ կան»։ «Հա, շատերը կան Տիգրան անունով, բայց նա ում հիմա նկատի ունեմ մեկն է և միակն է հայկազուններից, որ աժդահակին սպանեց և գերեվարեց նրա տունն ու տեղը և նրա կնոջը Անուշին, վիշապների մորը և Կյուրոսին, նրա բարի կամքով և հոժարության բոժանդակ ունենալով մարած և Պարսից իշխանությունը հափշտակեց»։ Սուրենի խոսքը զգաստության կոչ եղավ ամենքին, մանավանդ նրանց, ովքեր հակառակ դիրքում էին կանգնած թագավորի դեմ։ «Եվ որ իսկական մարդը, որ սիրում է արիական բարքը և խոհականությունը, չի ուրախանա սրա հիշատակությամբ և չի ձգտի սրա նման մարդ լինել»։ Նա տղամարդկանց գլուխ կանգնեց և ցույց տալով քաջություն, հայազգը բարձրացրեց և նրանց, որ լծի տակ էին, դարձրեց շատերին լուծ դնողներ և հարկապահանջներ։ Ոսկու և արծաթի, և պատվական քարերի, և զգեստների, և զանազան գույների, և գործվածքների, հարստություններ մարդկանց և կանանց համար։ Առհասարակ այս ամենը բազմացրեց, որոնցով տգեղները գեղեցիկների նման սքանչելի էին երևում իսկ գեղեցիկները այն ժամանակի համեմատ աստվածանում էին։ Հետևակ կրվողները ձիավոր դարձան, պարսերով կրվողները հաջող աղեղնավորներ, լախտերով կրվողները զինվեցին սրերով և տեգավոր նիզակներով, մերկերը պատվեցին վահաններով և երկաթե զգեստներով, և երբ նրանք մի տեղ հավաքվեին, միայն նրանց արտաքին տեսքն ու նրանց պահպանակների ու զենքերի փայլն ու շողքը բավական էին թշնամիներին հալածելու և վանելու։ Նա խաղաղություն և շենություն գցեց, բոլորին լիացրեց յուղով և մեղրով։ Այս և այսպիսի ուրիշ շատ բաներ բերեց հայոց երկրին այն երվանդյան Տիգրանը։
Սուրենը հայացք դիս դարձրեց Արտաշես արքայի վրա, ցածրացրեց ձայնը և ասես, թե եղբորը հասցեագրված ուղերձ հավելեց.
Նա ամեն բանի մեջ արդարադատ և հավասարասեր կշեր ունենալով, ամեն մեկի կյանքը կշռում էր իր մտքի լծակով։ Չէր նախանձում լավագույտներին, չէր արհամարում նվաստներին, այլ աշխատում էր ընդհանրապես ամենքի վրա տարածել իր խնամքի զգեստը։
Սուրենի վերջին խոսքեր ինչպես նետ դիպան արքայի սրտին նուրբ լարին։ Հետո նա շրջվեց Աբգարի կողմը։ Եդեսյո արքան խաղաղ էր, ինչպես ծովն առավոտյան։
«Ով վեհաշուկ տեր», ասաց Սուրենը, «որ քեզ մշտապես վերաբերվել ենք, ինչպես օրեղբոր. Դու աստվածների խաղաղության մեջ բնակվող մեկն ես, և քչերից ես, որոնք օրենք և արդարություն են սիրում. Խնդրում եմ, ներիր եղբորս տաքարյունությունը և խոսիր այն, ինչը հարմար է գալիս ճշմարտությանը».
Հայոց մեծ արքան ոտքի ելավ և…
«Ով է իմ աստուն, որ հասկանա այս, կամ հասկացող, որ գիտենա սրանց, որովհետև ուղիղ են տիրոջ ճանապարհները և արդարները գնում են նրանցով, իսկ հանցավորները կգլորվին նրանցում»։
Աբգարը իր ձեռքը դրեց սրտին և ասաց.
«Աստվածները վկայ են, որ իմ բերանից ելած խոսքն անկեղծ է, իսկ սիրտս էլ ուղիղ, թագավորի և ամենքի տարչև. ես, ինչպես մեկ հայր իր որդիներին խաղաղության մեջ կուզե հաստատել, այնպես էլ ես եմ կամենում տեսնել ձեզ, իրարու հետ հաշտ ու համերաշխ»։
«Քո առաջարկը ո՞րն է, ով Աբգար»։
Առաջին անգամ խոսքով մեջ մտավ Արտաշես արքան։
«Ես մի միտք ունեմ, ով մեծն արքա, որը և առաջարկ և թախանձանք է»։
«Խոսիր, լսում ենք»։ Ազնիվ Աբգարը շունչ առավ, շոյեց ճերմակ մորուքը և վերսկսեց այն զրույցը, որ Կարենն ընդհատեց իր անփութությամբ։
«Կթագավորի Արտաշեսը իր զավակներով ոնց մտադրվել է, իսկ նրա երկու եղբայրները թող կոչվեն պահլավներ, ձեր փառապանց Բահլ մայրաքաղաքի անունով. նաև համարվեն Պարսից նախարարներից առաջիններն ու պատվականները, ինչպես իսկական թագավորազարմ սերունդներ»։ Այսպես,
Աբգարը հայացքն իր բևեռեց Պարթև արքայի վրա և ապա դարձավ արշավիրի մյուս երկու որդկանցը.
«Երդումով դաշինք հաստատեք առայն, որ երբ պատահի, թե Արտաշեսի ցեղից սպառվեն արուները, թող թագավորելու վիճակ անցնի պահլավներին. ընդ որում, այսուհետ նրանց ցեղերը թող վերանվանվեն Կարենի պահլավ, Սուրենի պահլավ, իսկ Արտաշեսի ճյուղը առանձին հաշվառվի որպես արքայական տուն»։
Կարեն և Սուրեն եղբայրները իրար նայեցին։
«Քո խոսքը իմաստությամբ և հավանության արժանի ամեն կողման է»,
ասաց Սուրենը և գլուխ խոնարեց Աբգար արքայի առջև։
«Շնորհակալ ենք քո ցուցաբերած մեծահոգության և սիրո համար»։
Ապա դառնալով Արտաշեսի կողմը հավելեց.
«Տերիմ, մենք քո անարժան եղբայրներն ենք, որ հանդգնեցինք ոտք բարձրացնել քո դեմ. մինչդեռ դու որպես համբերատար սիրտ չպատժեցիր մեզ քո զայրությամբ և աչիդ ուժով, այլ խոհեմությամբ վարվեցիր մեր հոր ընկերոջ այստեղ հրավիրելով, քանզի գիտեիր, որ նրա բարեխնամ միջտորթությունը և հեզալի վարքը մեր հոգիները անշուշտ կշահի խաղաղության մեջ և կհաշտեցնի մեզ իրարու հետ»։ «Ահա, եղբայրիմ, քո դրսևորած վեհանձնությունը ամաչեցրեց ինձ և բացեց աչքերը իմ թմրաց հոգու. ու ես հասկացա, որ առավել մեծ հարստություն ինձ հարկավոր չէ, քան իմ եղբայրների խանդաղատանքն ու սերը վայելելը. ընդհուպ, պատրաստ եմ հրաժարվելու այդ պահլավունի կոչված տիտղոսից, որը ըստ էության կաշառք է հարկավ. բայց այոց արքան այն վստահաբար հորինել է մեր կյանքը մահվանից փրկելու համար»։
Սուրենը իր ձեռքը դրեց սրտին և դիմեց Աբգարին։
թող աստվածները տեսնեն այս բանը և երկնային պսակ դնեն քո գլխին։
Սուրենը իր խոսքի ավարտին շրջվեց դեպի Կարենը։ Նրա հայացքի շարժումը ակամայդ կողմը դարձրեց նաև արքայի գահասրահում գտնվողների ուշադրությունը։
«Անշուշտ Սուրենը ճիշտ է»,
վերջապես խոսեց Կարենը։ Այս ամբողջ ընթացքում նա կասկածաբար մտքում քննում էր Աբգարի հայտած առաջարկության բնույթն ու ոգին։
«Ես անվերապահ կընդունեմ ամենը, ինչ կորոշի իմ եղբայր Պարսից մեծ թագավորը»։
Թագավորը ելավ իր աթոռից և քայլ արեց առաջ, որտեղ Կարենն ու Սուրենն էին կանգնած։ Ակնհայտ էր, որ նա պատրաստվում էր վճիռ կայացնել։ Արդ նրա դեմքի անանց մռայքից ապարդանայում օդն ասես սառեց։
«Ամեն բան կանենք Աբգար արքայի խոսքի համեմատ»։ «Միայն մեկ բան էլ»,
ասաց մեծ արք Արտաշեսը։
«Ես ուզում եմ, որ մեր քրոջն էլ բաժին հաստի նորահայտ այդ տիտղոսից, և ասպահապետի պահլավ կոչվի այն, ի պատիվ կոմշի խիզախ ամուստու տանուտերության»։
Պարսից բանակի զինվորապետը առաջ եկավ և երկրպագությամբ գլուխ խոնարեց։
«Քո ողորմություն անսահման է, տեր»։
Արդ Պարսից արքան դիմեց Աբգարին։
«Ով արդարության հետևող քաջազն,
հիմա տեսնում ենք, որ զուր չէր հայրս կոչում քեզ ընկեր.
թող աստվածների լույսը և հաճությունը հասնեն քեզ փառքով,
և այն թագը, որ կրում ես որպես թագավոր, ծաղկի թող հրաշաբար, քանի որ վիշտս փոխարինեցիր տոնի դու այսօր»։
Պարսից աշխարհի իշխանապետը մոտեցավ և ձեռքը իր դրեց հայոց արքայուսին։
«Քո բարեբերան խոսքերի շնորհիվ իմ երկրում վաղվա առավոտը անամպ կբացվի. մայրս ճերմակ վարսերն իր բարձին կդնի խաղաղությունով, իսկ ես վերգտա եղբայրների սերն ու գորովանքը»։
Այսպես ասելով, Արտաշես արքան արտասվեց լացով։